Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Niklas Stein. Det er nemlig Langsom Gengivelse, du lytter til. Velkommen til. Mit navn er Niklas Stein, og det her, det er jo også her på sportsredaktionens lille samling af højdepunkter, som vi udgiver hver uge. Vi laver en række sportsprogrammer, og så har jeg den ære at samle den til en lille makketerning af højdepunkter, som vi altså sender her i Langsom Gengivelse hver mandag morgen. Og det første, jeg har hævet fat i, det er et program, der hedder Fremkaldt. Det er vores portrætprogram i sportsafdelingen, som Claus Elgaard styrer med kyndig hånd. Og i den sidste uge, der havde han et ganske betragteligt stort navn med. I hvert fald lidt, man ikke hører så meget til i forhold til, hvor stort et dansk sportsnavn han er blevet på meget kort tid. Han hedder Gabriel Lundberg. Han bliver bare kaldt Ife. Og han blev tidligere på året den første dansker nogensinde til at få debut i den store amerikanske basketballliga NBA. Ife, han skrev nemlig under på en kontrakt med Phoenix Suns. En ganske kort kontrakt, og den udløb så tidligere i år. Så Claus Elgaard, han mødte Ife Lundberg for nylig, mens han stadig stod uden klub, for at høre lidt til både eventyret i NBA og hvad fremtiden nu bringer på. Og selvfølgelig spurgte han også undervejs, om han mon regner med igen at blive en del af NBA. Det skal vi høre lige om lidt. Først skal jeg lige sige, at i forrige uge, der endte det så med, at Ife Lundberg, han fik skrevet under på en ny kontrakt. Det er ikke i den her ombæring en ny omgang i NBA, han får, men han skal altså spille den kommende tid i den bedste italienske basketballrække, for Ife Lundberg, han har nemlig siden interviewet blev optaget skrevet under med Bologna. Nu skal vi høre en bid af interviewet med Ife Lundberg i Fremkaldt. Du lytter til Radio 4.
Ife, vi sidder et sted i Østjylland i et sommerhus. Jeg skal nok være med at fortælle, hvor det er. Og vi har fået en kop kaffe her. Du har nogle venner på besøg. Og situationen er jo den, helt bogstaveligt, at telefonen kan jo i og for sig ringe, mens vi sidder og taler. Og så skal du et eller andet sted hen og spille basket. Helt enkelt. Du virker til at tage det påfaldende cool. Altså, og det virker ikke påtaget på mig, uden jeg skal gøre mig så meget klog på dig endnu. Er du virkelig så rolig og afbalanceret i, at telefonen muligvis ringer med noget gigantisk?
Jeg vil ikke lyve. Altså, der er en eller anden form for ubehag ved ikke at vide, hvad der kommer til at ske. Men det er heller ikke uvant territorie for mig. Jeg har været i den her situation før, så jeg tror, det er derfor, at jeg fremstår som ikke nervøs, hvis man skal sige det på den måde. Fordi at man er også nødt til at forstå, at de to markeder, altså henholdsvis det amerikanske marked og det europæiske marked, de bevæger sig forskelligt. Vi har kun lige startet i det amerikanske marked, hvorimod det europæiske marked har været i gang i noget tid. Så man bliver nødt til at være tålmodig, og så når den rigtige mulighed præsenterer sig selv, så må vi se, hvad der sker.
Er det noget, du har lært med tiden? Altså er det noget, rutinen har givet dig? Er det den mest rationelle måde at agere på i det, eller?
Det synes jeg. Som person, så prøver jeg altid, uanset hvilke erfaringer eller oplevelser, jeg har haft, så prøver jeg altid at tage lære af det, og bare tage et eller andet med videre til næste år, næste sæson. Og som sagt, på godt og ondt, så du bliver nødt til at gå igennem bestemte ting for at blive bedre og optimere dig selv, og det er bare sådan, mit approach er. Det er sådan, jeg er som person. Jeg prøver altid at blive bedre, og prøver altid at lære forskellige ting, så ja.
Vi ved, du spiller basket, men vi ved egentlig ikke så meget om dig. Og er det bevidst valg, en strategi, du har sagt, jamen jeg er et privat menneske, det rager ikke andre mennesker, hvem jeg er, hvor jeg kommer fra osv., eller er det fordi, du er sådan lidt sky, eller hvorfor egentlig?
Jeg tror bare, min person er meget introvert. Det har jeg været i lang tid. Han har nærmest altid været det første. Ja, det er faktisk først efter, jeg mødte min kone, det begyndte at åbne sådan mere op, fordi i starten der var jeg også sådan over for hende, over for andre mennesker. Men jeg tror også bare i takt med, at jeg er blevet voksen, at jeg er blevet far, jo mere succes man får i sit felt, jo mere hviler man i sig selv. Så jeg ved ikke, om det er bevidst, underbevidst, eller hvad man nu skal kalde det, men det er nok bare sådan, jeg er, tænker jeg. Jeg tænker ikke så meget over det, om den her person skal ikke vide, hvem jeg er, eller ikke vide noget om mig. Det er bare, hvis jeg bliver spurgt om et eller andet, så prøver jeg at svare på den bedst mulige måde, eksempelvis, og er det godt, så er det godt, og hvis ikke det er nok, så skal jeg nok prøve at uddybe.
Men jeg tænker bare sådan, nu siger du selv, at du er introvert, men jeg tænkte, når jeg tænker sådan street basket, som jo, du også har på CV'et, kan man sige, det virker så meget som om, at det er nogle meget udadvendte gang i den, drenge og piger, som går ud og er sammen og så videre. Hvordan kan man være der, når man er introvert?
Det er et godt spørgsmål. Jeg har jo spillet street basket rigtig meget, faktisk, inde ved Game 3. Det hedder det dengang. Nu hedder det jo Game, og bare lige på en helt anden note. Rigtig, rigtig fede ting, de gør der. Men det, nej, men jeg, altså, i sidste ende, så basket for mig er et element, som får os alle sammen nærmere på hinanden. Det skaber en eller anden form for fundament, som gør, at vi alle sammen bare får en fælles glæde og står i fælles harmoni, og det er jo bare fedt at være en del af. Andre, eller, der er jo forskellige måder at vise det på og reagere på, og vi er alle sammen forskellige. Og jeg tror bare, at min fremgangsmåde måske bare er lidt anderledes, at jeg ikke fremstår eller er så verbal med forskellige ting. Og ja, det er jo bare sådan, jeg er.
Men når man er atlet på dit niveau, så er man jo også på et eller andet niveau sin egen forretning. Og så skal der jo ligesom være noget mere værdi for, at sponsorerne synes, de får det optimale ud af det, og den vej rundt. Hvordan har du det så med det, når du blankt erkender, at du er lidt introvert?
Jamen, det er 100% rigtigt, og det er også noget, som jeg skal bearbejde og blive bedre til. Netop som du siger, fordi nu er det ikke længere kun basketball, det handler om. Nu er det også mit image, og i takt med, at jeg bliver større og større, så er man også bare nødt til at tænke lidt mere forretningsorienteret, og det er 100% rigtigt i forhold til det sociale aspekt. Så det er noget, jeg er bevidst om, og jeg prøver, som sagt, også at gøre det. Jeg tror bare, at hvis du er vant til at have en vis persona, og du er vant til at være på en vis måde igennem så lang tid, så tager det måske bare lidt mere tid at bryde ud af det. Men jeg synes, det går meget godt.
Mm-hmm. Når man så skal det, hvordan jeg kan godt regne ud, hvordan man træner i fodbold og basket, og man skal blive bedre til nogle ting, men hvis du skal blive bedre til ikke at være introvert, hvordan pokker øver man sig på det?
Jamen, jeg tror egentlig bare, at det er at blive ved med at være, som jeg er, fordi at en ting er, at man selvfølgelig får det at vide fra familie, venner og sådan nogle ting, som har kendt en hele livet, men også bare med at eksperimentere, altså ture at bryde de her barrierer. Du ved, gå ud og mingle med andre mennesker, spørge ind til ting, og bare være, altså, være mere social. Og det er bestemt begyndt at være, synes jeg. Så hvis man kigger i bagspejlet på, hvem jeg var, og hvem jeg er nu i forhold til det sociale, så synes jeg, det er to forskellige, vidt forskellige personer. Og,
hvem af dem vil du helst være, kan man sige? Hvis der var ja, det er der jo frit valg på begge hylder, ikke? Hvem? Jeg kan godt se, at det udadvendte følger med din métier, altså at være professionel. Men hvem af de to, Ifor, kan du egentlig bedst lide at være?
Jeg foretrækker at være den, jeg er nu.
Ja.
Fordi det er bare der er bare mere hvile og fred over det. Det er også, som sagt, det er mere hyggeligt.
Ja.
At omgå selvfølgelig andre mennesker og snakke med andre mennesker. Og bare det at mingle, altså det. Det andet, jeg vil ikke sige, det er kedeligt, men det er meget isoleret. Og det har jeg også haft det helt fint med, for det har ligesom givet mig et eller andet. Det har givet mig mit fokus, mit drive på basket, som jeg selvfølgelig stadig har nu. Men nu har jeg også bare formået at forstå, hvordan man kobler andre ting på. Man skal gå igennem en masse ting for at finde ud af, hvad der er det rigtige. Og det tror jeg 100% på, og det tror jeg bestemt også har fungeret for mig.
Hvor kommer dit drive fra? Vi har talt kort om det i telefonen, og nu sidder vi her med mikrofonen tændt. Altså, det er jo meget udansk, den måde, at du tør stå op og sige, jeg skal spille NBA. Andre vil sige, det er den store drøm, nu må vi se, hvad der sker. Altså, du siger bare, jamen, det skal jeg have færdigt arbejde, sådan bliver det.
Det er meget udansk, ja. Og det er meget, jeg synes bare, at man i Danmark er ekstremt præget af janteloven. Og jeg mener ikke noget ondt med det, det er bare, for mig, der har jeg bare altid været meget målrettet, og vidst, hvad jeg gerne ville gå efter, og mere eller mindre haft en fornemmelse af, hvordan jeg kunne komme dertil, og haft en vision om, hvordan jeg kunne komme dertil, og det stemte bare ikke overens med den normalitet, der er i Danmark. Så det havde været let at se, hvilke veje jeg kunne gå for at gøre min drøm mest muligt realistisk. Så, og det er for eksempel det her element med at foretrække at tage hallen frem for at tage ud og drikke og sådan nogle ting, og, eller komme tidligere til træning, eller tage en basketball med i skole, tage ned i frikvarteret og blive ved med at træne, selvom folk står og griner en, eller synes, det er underligt, eller hvad det nu end kan være. Ikke? Så det igen, jeg har været i det her i så lang tid, og jeg forstår også, at hvis man er meget målrettet, og man virkelig gerne vil være god inden for noget, jamen så kommer der også nogle ofringer, du ved, fordi at du kan ikke få det begge veje. Sådan er det bare. Det bliver man nødt til at acceptere. Hvis du virkelig, virkelig vil være en af de aller absolut bedste, så er der også nogle ting, man bliver nødt til at give afkald på. Og for mig, der var det det her sociale aspekt. Ikke fordi, at jeg ikke socialiserer mig med andre mennesker, men jeg foretrækker bare at gøre det på en anden måde. Mm. Og det har jo fungeret for mig, kan man sige. Du ved, jeg er ekstremt drevet af en meget ekstremt drevet person. Når jeg først sætter mig selv et mål, så gør jeg alt, jeg kan for at nå det. Og det, jeg ved det ikke, jeg synes bare, det er fedt at have et eller andet, der hele tiden motiverer en.
Men hvor kommer det fra, Ife? Jeg mener, har du det med fra barndommen? Hvor pokker kommer det der drive fra?
Jamen, jeg har altid haft det sådan her, så det er svært at sige. Jeg kommer fra en baggrund, hvor at der ikke altid har været ubegrænset antal af ressourcer eksempelvis. Og det har jo så gjort, at man blev nødt til at kæmpe for det, man gerne vil have. Mm. Det er jo, hvad det er. Det har været helt fint. Så det kan sagtens være, at det kommer derfra. Nu er jeg den, om ikke andet på den ene side af min familie, der har jeg været den yngste. Så jeg har ligesom kunne se, hvordan der var ledes, og hvordan de enkeltes vej har udspillet sig. Så jeg siger altid, at det har været let og ligesom at kunne sige, jeg skal ikke gøre det her, jeg skal ikke gøre det her, jeg skal ikke gøre det der. Der er ikke nogen, der har gjort det her, så hvorfor ikke prøve at gøre det? Og så må vi se, hvad der sker. Jeg tror, det er det. Det har været en nysgerrighed samtidig med, at jeg bare altid har været meget konkurrenceorienteret, og jeg vil gerne være den bedste, uanset hvad det er, jeg har gjort. Og så jo mere succes du får i det, du gør, jo mere sulten bliver du, jo mere har du lyst til at gå efter det, fordi du ser resultater. Mm. Og så har alle elementerne, det har bare gået hånd i hånd med det hele.
Men Ife, når du siger, at du kommer fra en familie, hvor der ikke var ubegrænsede ressourcer, er det så en pæn måde at sige på, altså voksede du op under trange kår?
Under trange kår?
Under trange kår.
Nej, altså det vil jeg ikke sige. Jeg har haft det fint. Det har bare, altså... Men man havde måske bare ikke... nogle ting, som andre mennesker havde, og som sagt, altså, det har jeg det fint med. Altså, der er 100% respekt for det. Vi kan jo ikke alle sammen være i den samme situation, og det er et eller andet sted. Det er jo, hvad det er. Men det har også bare gjort mig mere hårdfør. Det har gjort mig mere beskyttende over for de værdier, jeg har, og den integritet, jeg står for. Og
Hvad betyder hårdfør i den sammenhæng?
Jamen for eksempel, at man skal kæmpe for de ting, man gerne vil have, og at alt er ikke givet til en. Du bliver nødt til at gøre dig fortjent til de ting, du gerne vil have. Og netop igen, det her med janteloven, fordi at der er nogle gange, hvor du er i en situation, hvor at det er lidt lettere at have adgang til forskellige ressourcer eller ting, og så glemmer man måske lidt det her element med, at jeg skal rent faktisk arbejde for det. Og det mit budskab er med det her skridt til MBA, det er, at uanset om du har haft mange ressourcer eller få ressourcer, så skal det ikke ændre, hvem du er i forhold til din motivation og din arbejdsmentalitet. Fordi at hvis du har flere ressourcer end en, der har færre ressourcer, jamen, så burde det kun være lettere for dig, kombineret med det her drive her, og få adgang til de der ting. For eksempel, vi havde ikke råd til, at jeg kunne komme på alle mulige basketballcamps, da jeg var mindre, så man blev nødt til at finde alternativer på, hvordan jeg eventuelt kunne stadig komme til dem, eller andre måder, jeg kunne blive aktiveret på. Og det er det, jeg mener med, jamen okay, fint nok, så var der ikke adgang til det. Hvad kunne man så ellers gøre? Okay, men hvordan finder jeg ud af at blive stadigvæk og få det samme, den samme mængde træning ud af det, som de andre børn på campen for eksempel ville få. Så det er det, jeg mener med det. Altså.
Var du selv bevidst om alt det, mens det foregik, eller er det noget, du har tænkt tilbage på siden, efter du er blevet større?
Nej, jeg var meget bevidst om det. Man kan sige, at jeg har... jeg var nødt til at vokse op i en tidlig alder. I en hurtig alder. Og ligesom realisere alt, hvad der foregik. Og det har 100% også været med til at skabe den person, jeg er. Og det... Altså... Det er, hvad det er.
Hvad betyder det at vokse op i en tidlig alder? Altså, hvad ligger der i det?
Det har været at skulle hjælpe til med forskellige pligter, som man måske normalt ikke gør. Det er jo ikke noget, jeg har behøvet at gøre. Det er jo bare, fordi jeg har haft lyst til at gøre det. Det er bare sådan, jeg er som person. Jeg kan godt lide at hjælpe andre mennesker. Så det har været at hjælpe andre, altså hjælpe med forskellige huspligter og bare forstå elementet mere at tage ansvar og have ansvar og have respekt for bestemte ting og bare have de værdier, som jeg nu har. Alle menneskers værdier er forskellige. Så jeg tror uden tvivl, at det har været en god ting, at jeg har gået igennem de ting, som jeg har gjort.
Radio 4 taler med Danmark. Så skal det handle om fodbold her i Langsom Gengivelse, vores højdepunktsprogram på sporten på Radio 4. Mit navn er Niklas Stein. Og det næste program, jeg vil hive fat i, det er nemlig Fire på Foden, vores fodboldprogram, der handlede om afrikansk fodbold i den forgangne uge. Det gjorde den i hvert fald indledningsvist, hvor det skal handle om det afrikanske fodboldmesterskab for kvinder og noget kurios sag. Hvad det går ud på, det kan du høre her. Du lytter til Radio 4.
I dag, der skal vi blandt andet fokusere på WAFCON, altså den kvindelige, hvad skal man sige, pendant til EM, altså African Cup of Nations, bare women i stedet for. De afrikanske mesterskaber for kvinder, de blev afgjort i går. Det er ikke kun i Europa og England, der altså er de her internationale titler på spil. Noget som EM i England dog ikke har, men som WAFCON i den grad har, det er... simpelthen en sag om eventuel doping og mistro om en af kvindernes køn. Hvor vanvittigt det end lyder, så er det tilfældet til WAFCON, hvor en af de største afrikanske stjerner, Barbara Banda fra Zambia, har haft nogle testosteronværdier, der simpelthen har gjort, at man har slået tvivl om kønnet, og det der doping-spøgelse ligesom spiller ind. Det er en meget, meget speciel historie, og det er selvfølgelig noget af det, vi skal dykke ned i. Vi skal også tale mere generelt om slutrunden, som Sydafrika vandt. Det var... Marokko, der var værter. Og det er det første, vi lige bruger de her par minutter på i Fire på Foden. Min enormt dygtige kollega, Frederik Hesbjerg, han er journalist og tilrettelægger på programmet her. Han har simpelthen, mens jeg har ligget i Grækenland, sørget for, at der er så mange gode interviews klar til jer derude. Og det er nogle af dem, vi skal høre selvfølgelig i løbet af i dag. Jeg håber ligesom, at I er klar på at høre noget omkring den her slutrunde. Som sagt, det kommer til at handle lidt om selve slutrunden, og det er der, vi starter, tænker jeg. Vi skal nemlig tale med Buster Emil, der er stifter af MBT Youth og sportsjournalist med fokus på afrikansk fodbold og faktisk afrikansk sports i det hele taget. Og interviewet skal lige siges, det er lavet, inden vi fandt vinderen af WAFCON. Sådan er det, når det er sommerferie. Det er ikke den nemmeste periode at lave radio i forhold til at få folk med. Så det her interview er altså som sagt, inden vi fandt vinderen, som vi gjorde i går. Ha' lige det i mente, når I hører interviewet. Men lad os høre, hvad Frederik og Buster Emil har talt om, og hvor kloge vi kan blive på, hvad det var for en slutrunde, der har været i gang.
Buster Emil, stifter af Better Youth og sportsjournalist med fokus på afrikansk fodbold. Du har været nede og dækket turneringen, og er der stadigvæk. Kvinde-EM i år har oplevet stor hype, det europæiske vel at mærke. Er den del af hypen, er den smidt af på WAFCON i år, eller er hypen ligefrem større i Afrika?
Jamen jeg vil sige det sådan, at hele den vækst og den popularitet, der har været i den europæiske og vestlige kvindefodbold, den er også synlig i Afrika. Altså, den har smidt af her i Afrika, det vil jeg helt klart sige. De nuværende mesterskaber, som stadigvæk er i gang, finalen blev afviklet her i løbet af weekenden, jamen det er det største afrikanske mesterskab nogensinde for kvinder. Der er flere hold, der er mere opmærksomhed, der er mere omtale, vi ser større sådan tv-aftaler, vi ser også, at klubfodbolden udvikler sig rigtig meget. Altså i år har man afviklet de første CAF Women's Champions League, den pendant til den europæiske tematikturnering for kvinder. Så kort sagt, så har den smittet af, og Og man så jo også i semifinalen den her rekord, tilskuerrekord i kampen mellem Marokko og Nigeria, hvor der var mere end 45.000 mennesker på lægterne. Så i det store hele, ja, utrolig meget popularitet om slutrunden her.
Ja, hvorfor tror du, der har været så mange tilskuere til netop denne runde af WAFCON?
Ja, altså det man diskuterer hernede, det er jo lidt om det her, det er et tegn på marokkansk nationalisme. Slutrunden blev afviklet i Marokko. Er det fordi, at nu er der nogen, der flager med det marokkanske flag, og så er folk klar til ligesom at støtte den vej rundt, eller er det simpelthen i højere grad et tegn på, at kvindefodbolden har vundet indpas? Og jeg vil jo nok læne mig mere mod det første, altså at det her, det handler mere om marokkansk nationalisme, end decideret sådan kærlighed til kvindefodbolden, i hvert fald i Marokko. Og nu så jeg selv den anden semifinale mellem Sydafrika og Zambia. Der var altså under 500 tilskuere til den kamp. Så de kampe, der har været mange tilskuere, det har altså været med værtsnationen Marokko. Det er en central pointe. Men lad mig stadigvæk stress, at der har været en stor fremgang. Altså, vi har set et hidtil uset sådan professionelt niveau hos mange af holdene. Og toppen i afrikansk kvindefodbold blev større. Altså, Nigeria har jo generelt domineret det her felt rigtig, rigtig hårdt, vundet 11 af 13 titler. Men nu ser vi i højere grad nye lande træde ind på scenen, blandt andet Zambia, blandt andet lande som Senegal, Cameroon, der nåede kvartfinalen, men også mindre nationer som Burundi og Botswana, som er med for første gang. Så jeg er helt, helt sikkert, det er også en sådan, hvad kan man sige, bred fremgang.
Ja, når du snakker om den her professionalisme, hvad betyder det så? Hvad er det så, vi snakker om her? Er det holden, der er bedre koordineret, eller er det niveauet, der er hævet, eller hvad er vi ude i?
Jamen, da jeg lige sagde det, så tænkte jeg egentlig i første omgang på alle de ting rundt om. Altså, jeg kommer direkte fra, at jeg har lavet et interview hen i den sydafrikanske lejr. Og det er altså med isbade efter træningspassene. Det er altså med en morgenmadsbuffet, som siger spar 2. De busser, der kører spillerne frem og tilbage, ikke bare det sydafrikanske, men også de andre nationer frem og tilbage mellem stadions. Det er altså top-tunede, moderne, luksuriøse busser. Så alle de ting rundt om, men egentlig også spillet på banen. Jeg synes, man har set noget glimrende fodbold, noget frisk, tempofuld fodbold, der bliver spillet langs jorden, altså positiv fodbold. Så ja, det er sådan lidt en blanding af det hele, både det og på og uden for banen, vil jeg sige.
Ja, og som du selv sagde, WAFCON har været afholdt siden 1991, og i år er første gang, at vinderen ikke bliver enten Nigeria eller Ekvatorial Guinea. Finalen nemlig mellem Marokko og Sydafrika. Hvor stor en overraskelse er det?
Jamen, jeg vil sige, at det er en relativt stor overraskelse, at Marokko er med. Altså, i år er det første gang i 22 år, at Marokko deltager ved mesterskaberne. Og selvom det marokkanske fodboldforbund iværksatte for et års tid siden en ret gennemgribende satsning på kvindefodbolden, så er det stadigvæk meget tidligt i den, hvad kan man sige, satsning, at man ser resultatet af den. Så det er da overraskende, at Marokko er med så langt. Knap så overraskende er det, at Sydafrika er med. Jeg mener, det er der 6. finale eller noget af den stil, hvis jeg ikke tager helt fejl nu. Man har så tabt dem alle sammen, så du kan levende forestille dig, at man virkelig rigtig gerne vil vinde i år. Men ja, jeg har set nogle overraskelser. Altså, det er også overraskende, at Zambia er kommet så langt i turneringen. Og sundt, altså sundt, at der findes andet end Nigeria på den her scene. Nigeria er stadigvæk alt dominerende. Nu var det en nigerianer, der vandt titlen som den bedste kvindelige afrikanske fodboldspiller ved gårsdagens CAF Awards. Så det er ikke sådan, at Nigeria er ude af ligningen, du ved, men fedt og dejligt for afrikansk fodbold, at der også er andre, der byder sig til.
Ja, og du har lige snakket om stemning og det her med Marokko, men hvor meget betyder det for stemningen generelt, at det er værtsnationen Marokko, der er i finalen?
Det betyder alt. Det betyder alt. Altså, det er jo sådan lidt, det er jo lidt, hvad kan man sige, besynderligt at opleve det her, altså. Nu refererer jeg igen til den kamp, jeg så i semifinalen mellem Sydafrika og Zambia, hvor der sidder de her 200 mennesker på stadion. Og så sidder man og tænker, om det er nærmest en små ligegyldig kamp, det her, og man sidder sådan og falder lidt hen undervejs i kampen. Men så når man lige tjekker sin telefon, som jeg gjorde der i første alder, så kan jeg jo se, at der er videoer fra barer, restauranter og offentlige områder i det zambiske, hvor folk ser kampen, hvor folk stemmer sammen og virkelig, virkelig støtter op om kvindelandsholdet. Så det skyldes jo, at som det også er i den mandlige udgave af turneringen, at det er meget svært at rejse. Det er meget svært at rejse på tværs af det afrikanske kontinent. Eksempelvis så har den sydafrikanske delegation været nødt til at mellemlande i Doha i Katar, inden de kom her til Marokko, fordi der ikke er andre altså infrastrukturen simpelthen er så dårlig, en 14 timers tur i alt for at komme hertil. Så man skal passe på med at lade sig snyde af de her tomme tribuner. Altså, der er en voksende opbakning og en voksende opmærksomhed på den her turnering. Og jo især i Marokko, hvor at, som nævnt, det er første gang i 22 år, man er med. Der er lavet sådan en meget, meget berømt dokumentarfilm her i Marokko, som hedder, den kan anbefales, som hedder Hear Them Roar, som handler om hele den fremgang, landsholdet er igennem lige nu. Og ja, det er en bølge, som rigtig mange rider med på hernede. Det er det bestemt.
Ja, det hele lyder til, at turneringen er et stort positivt, men desværre så har turneringen også været ramt af nogle skandaler og kontroverser, lidt ligesom sin mandlige medpart. Nigeria har for eksempel nægtet at spille, indtil de fik deres bonus for at komme i semifinalen, og Zambia har ønsket, at deres semifinal skulle blive spillet om på grund af en meget kontroversiel varekendelse. Hvad betyder de her negative historier for WAFCON?
Det betyder meget, meget lidt. Det er faktisk, hvad kan man sige, vanen tro noget, som finder sted ved de her turneringer. Det er langt fra første gang, det sker, og det er formentlig heller ikke sidste gang, vi hører til lignende historier. Hvis vi starter med den nigerianske, altså det er jo noget, vi har set både på kvinde- og mandesiden op til flere gange, at spillerne nægter at spille, fordi de ikke får udbetalt deres bonusser, som de er blevet lovet. Og så står fodboldforbundet sådan lidt i en som lus mellem to negle, fordi man på den ene side har spillerne, som man rigtig gerne vil varetage deres interesser, og på den anden side, så er der altså et sportsministerie, hvor pengene kommer fra. Så det har jo endt med, at det, som ofte set før, er blevet en konflikt mellem sportsministeriet og de nigerianske politikere, som lover, at nu er der penge på vej, der er blevet allokeret til fodboldforbundet, som bare fortæller, at pengene er på vej. Så det er noget, man har set før, og det har taget en overskrift eller to. Jeg har læst et par artikler i både nigerianske medier, men også BBC har lavet noget på det. Men det er jo noget, vi har set før, altså, og især på herresiden. Altså, den mest sådan, famøse fortælling i den forbindelse, det er jo, at til OL i 2016, jamen, der landede Nigeria få timer, inden de skulle spille deres første kamp. Og det endte vist med, at John Obi Mikel, den derværende Chelsea-spiller, han endte med at betale for en del af udgifterne, som forbundet skulle spillerne. Nigeria endte så dengang med at vinde den første kamp ved OL, og trods af, at er kommet meget, meget sent. Så ja, sådan noget med de her unpaid bonuses, det er noget, vi ser ret tit, og det tager egentlig ikke særlig meget opmærksomhed. Okay. Nu må vi se, vi laver det her interview fredag, og i aften spiller det så bronzekamp. Nu må vi se, hvordan det så kommer til at løbe af staben. Det kan være, at vi er klogere om få timer. Hvad var den anden sag, du egentlig refererede til der, Frederik?
Det var jo det der med, at Zambia har ønsket, at de gerne vil have spillet deres semifinaler om på grund af, hvad hedder det, en meget kontroversiel varekendelse. En varekendelse, som også bliver diskuteret meget i medierne.
Ja, og den er nemlig blevet diskuteret rigtig meget i medierne og på de sociale medier. For at lige dykke ned i den, så handler det jo om, at de absolut døende sekunder af semifinalen mod semifinalen mod Sydafrika, jamen så er der det, der ligner et frispark på kanten af feltet. Og så går dommeren ud til vareskærmen og vurderer så, at der er tale om et benspænd og der er strafspark. Og det er det, som jeg vil kalde en 50-50-kendelse, men den har fået det samme beskler helt op i det røde felt, og man føler sig bortdømt. Og det taler lidt ind i sådan et narrativ, hvor Zambia i hvert fald i min optik har nogle sådan mindreværdskomplekser. Sydafrika er den her store søster, store bror i det her forhold. Og det er første gang, man er kommet så langt, så man føler sig meget som den lille, der er blevet bortdømt, der er blevet færdig behandlet. Jeg var selv dagen efter på det samiske spillerhotel i flere timer og snakke med både generalsekretæren i fodboldforbundet og the media officer derfor forholdet. Og som han sagde, the media officer, jamen præsidenten havde været ude og kalde det her for a contestable, altså et, hvad kan man sige, en kendelse, som der kunne sætte spørgsmålstegn ved. Og når præsidenten han først er ude og ligesom siger det her i offentligheden, skriver om det på sine sociale medier osv., jamen så følger man trop, og så sætter man også spørgsmålstegn ved det officielt til CAF. Og altså, de zambiske delegerede har været fuldstændig indforstået med, at jamen, kampen bliver formentlig ikke spillet om. De får ikke deres krav opfyldt. Så man er ligesom indforstået med, at det her det er noget, man gør, fordi man føler sig tvunget til ligesom at vise over for sin befolkning, over for omverdenen, at man er utilfreds med den her kendelse. Så det er sådan lidt mere der, den ligger.
Radio 4 taler med Danmark. Det var en bid fra vores fodboldprogram 4 på foden. Lige nu der lytter du til Langsom Gengivelse, som er vores højdepunktsprogram på sporten på Radio 4. Mit navn det er Niklas Stein. Og jeg synes, vi skal høre noget mere fra 4 på foden, for det er et program, vi sender hver mandag fra kl. 17 til 19, det vil sige 2 timer. Og i anden time i det seneste program, der handlede det om økonomien lavere nede i divisionerne. Noget, vi ikke snakker så meget om, selvom fodboldøkonomi generelt er noget, der er et stort tema i fodboldverdenen. Så nu skal du altså blive klogere på, hvordan det egentlig er at være anden divisionsklub, sådan set med de økonomiske briller på. Det her det er altså fra 4 på foden på Radio 4. Du lytter til Radio 4.
Og vi lægger ud i Middelfart. Frederik, min gode kollega, han har talt med sportschef der, Søren Godskesen, og han skal ligesom sætte nogle ord på, hvad det vil sige økonomisk at rykke ned fra anden division til 3. division.
Søren Godskesen, sportschef i Middelfart Boldklub. I er rykket ned fra 2. division til 3. division efter en årrække i 2. division. Hvilke tanker gør man sig som sportschef i den forbindelse?
Nå, der er ikke nogen tvivl om, at den sidste sæson det var en stor skuffelse for os. Især vores første halvår ender med at i sidste ende at lægge grobunden på den her nedrykning. Fordi vi egentlig præsterer et rigtig fint forår, hvor vi pointmæssigt i hvert fald får point nok til at være et midterhold i rækken. Især det første halvår var en stor skuffelse. Hvor jeg synes, anden halvår her i foråret har været rigtig, rigtig fint på mange områder. Så det gør selvfølgelig også, at vi nu skal spille 3. division, og vi har lidt mere optimisme i kroppen, end hvis det måske har været omvendt. Fordi at vi egentlig kommer fra at have leveret ganske fornuftigt her i foråret. Så vi vil selvfølgelig meget hellere have spillet i anden division i den her sæson. Det er der ikke nogen tvivl om. Men nu er det sådan, at vi har selv bragt os i den her situation, og så må vi ned og spille en masse gode kampe i 3. division.
Yes. Helt konkret, hvad betyder nedrykning så for jer sådan rent sportsligt? Bliver der lavet ændringer i forhold til driften?
Selvfølgelig bliver der lavet nogle ændringer og nogle tilpasninger. Jeg tror faktisk, der vil være nogen, der slet ikke opdager det. Men selvfølgelig bliver der lavet nogle tilpasninger. Det er klart.
Og hvad kunne de tilpasninger være, for eksempel?
Ja, men det kan godt være, at vi ikke skal være 25 i truppen, som det var i anden division. Men måske kun skal være en 23, og det kan være sådan lidt på antallet af folk i staben og så videre. Men det bliver nogle ting, som ikke kommer til at have den store indflydelse i hverdagen. Man kan sige, det er jo et modsat effekt af en oprykning. Når du ser en klubryk fra anden division til første division, eller fra første division til Superligaen, så opruster de lidt i staben og får nogle nye folk ind i nogle nye roller, som de ikke har besat i forvejen. Og der er det selvfølgelig måske lidt den samme version hos os, bare med modsat foretegn.
Ja, når man rykker fra Superligaen til første division, så får man jo det, der hedder faldskærmspenge, og det er aftalt internt mellem klubberne i første division, at det er de alle sammen med på. Får man noget lignende, når man rykker fra anden division til tredje division, der gør, at man kan vedligeholde en vis drift?
Nej, det gør man ikke.
Godt så, og du snakker selv om, at det her det er en nedrykning, der er grundlagt primært på et rigtig dårligt efterår. Men hvor lang tid i forvejen har I forberedt jer på, at I skulle ned og spille 3. division i forhold til tilpasning og eventuel omstrukturering?
Jamen det kan man sige, det har vi gjort i... Vi har forsøgt at være sådan nogenlunde ansvarlige. Jeg har jo egentlig haft 2 scenarier liggende i skuffen siden 1. januar. Hvor det ene scenarie hed anden division, og det andet scenarie hed 3. division. Det har så også gjort, at fordi vores skæbne jo først blev besejlet i sidste spilrunde i anden division, så har det også betydet, at vi kom lidt senere i gang med opbygning af spillertrupper og sådan nogle ting, end vi normalt er. Det har da været en... har været en lille smule udfordrende her henover sommeren. Men jeg synes egentlig, at vi er nået rigtig langt og er kommet langt og nået de ting, som vi gerne ville. Og så har vi nogle ting i pipeline, som vi gerne skal have på plads her inden for den kommende uges tid.
Det lyder til på dig, at der ikke er den helt store økonomiske forskel på at spille for 3. division og 2. division. Kan det passe?
Altså, det er jo... Ja, altså, selvfølgelig er der en forskel, men den er ikke, altså, den er ikke koloenorm. Den er ikke lige så stor som... Altså, nu brugte du selv sammenligningen med Superligaen og 1. division. Den er slet ikke nær så voldsom, den forskel. Og heller ikke som den er på 1. division til 2. division. Det er egentlig... Den er fladet meget mere ud mellem 2. og 3. division, så det er ikke noget, der sådan er katastrofalt, hvor man ser nogen nedrykker i det scenarie, du nævner med Superliga til 1. division. At der er jo nogen, der økonomisk har rigtig store problemer, især hvis de holder fast i det samme setup, så gør det ondt. Især i sæson nummer 2, på grund af de her faldskærmspunkter.
Ja, så hvad bliver den største forskel for jer på at spille i 2. division og 3. division?
En af de store forskelle, det er jo, at vi skal møde en masse hold, som vi ikke kender. Eller ikke kender ret godt i hvert fald, som vi ikke har mødt i så mange gange i de senere år. Hvad bliver forskellen ellers? Jamen, jeg har selv været med til at stemme det her forslag igennem, om at en 3. division skulle opdeles. Og det synes jeg jo er den helt rigtige måde at strukturere dansk fodbold på, fordi at forskellen på, der var 28 hold til sidst i 2. division, og forskellen på top og bund var simpelthen for stor. Og vi kommer til en række, som er meget jævnbyrdig, og hvor der er mange gode hold, men også mange hold, som er jævnbyrdige, og der er mange tætte og intense kampe. Og det tror jeg er det, der venter i, uden at det er ikke spændende, men jeg tror, det er det, der venter os i 3. division. Ligesom vi har oplevet det, synes jeg, i 2. division, vores kampe i hvert fald efteråret er ikke så jævnbyrdige, for den tabte vi hele tiden. Men ellers så jævnbyrdighed og masser af intensitet, fordi der er noget på spil for alle hver gang. Der er ingen, der går på banen og tænker, i dag kan vi spille frit, fordi den her kamp, den vinder vi ikke. Det tror jeg er det, vi kommer ned til, som jo også er det, vi har oplevet i 2. division.
I forhold til den her forberedelse til 3. division, du snakker selv om, at I havde kommet lidt senere i gang, end I plejer. Er det noget, der, du vil mene, der har svækket jeres forberedelse?
Både og. Altså, jeg synes faktisk, vi er kommet i mål med det, vi gerne ville. Så den vej rundt har været godt, at vi har forberedt os i de her to scenarier. Så vi har egentlig, altså i forberedelsesfasen har vi jo egentlig været langt, men vi har ikke kunnet eksekvere rigtigt på det, før at vi vidste, om det var 2. eller 3. division. Jeg synes, vi har nået det, som vi gerne vil, og fået de folk ind, som vi gerne vil. Og så kan det da godt være, at vi spiller i 2. division, så hvor vi måske lykkes med en enkelt eller to mere. Men langt hen ad vejen, så synes jeg egentlig ret tilfreds med det, vi har fået sat sammen indtil.
Godt så. Så den plan, I lagde for 3. division, den har I eksekveret, som I gerne vil?
Nogenlunde, ja. Det kan man aldrig i fodboldsverden. Altså, du kan ikke altid lave en plan, fordi der skal to til tanker. Hvis vi har en tanke om, at vi gerne vil have spiller af, men han absolut ikke kan se sig selv i midtbar, så nytter det ikke noget, at han er en del af vores... en del af vores planlægning. Så i forhold til, hvad man kan forvente og lykkes med, så ja, så synes jeg egentlig, at det er gået rigtig fint indtil videre. Men vi er ikke færdige endnu.
Nej, og hvis jeg ikke tager helt fejl, så har I vel også haft et af de større budgetter for 3. division, så har jeg ret i det?
Det er du ret i,
ja. Så hvordan sikrer man egentlig en sund drift af en klub, således I ikke går konkurs, og samtidig sikrer et konkurrencedygtigt hold?
Og samtidig, jeg hørte ikke lige...
Og samtidig sikre et konkurrencedygtigt hold?
Jamen, det er jo... Det ligger jo i forberedelse. i de her scenarier, vi har kunne forberede os ind i. Og det er jo selvfølgelig, at vi ved godt, at økonomien ikke 100% er, som den var i anden division, og det tilpasser vi os jo selvfølgelig efter. Det skal vores ansatte også gøre, og det skal de nye folk, der kommer til. Det er jo selvfølgelig også det, de oplever. Det synes jeg egentlig ikke har været den helt store, den helt store udfordring. Jeg har ikke lige billedet af, at vi går konkurs, hverken i morgen eller i overmorgen.
Som du snakker om før, så sagde du det med, at der er mange andendivisionsklubber, eller første divisionsklubber, der lidt slår sig, hvis de ikke rykker op i første forsøg, så jeg fornemmer heller ikke, at I er afhængige af at rykke op i anden division relativt hurtigt, i forhold til økonomi og drift af klubben.
Nej, det er vi ikke. Også fordi, at forskellen ikke er så stor, altså det, som du selv nævner. Det er noget mere økonomisk vitalt for de klubber, der rykker ned fra Superliga og til dels også ned fra første division til anden division. Det er de dyre nedrykninger i dansk fodbold. Det er der ikke nogen tvivl om rent økonomisk. Det er også nogle lukrative oprykninger, når det er den anden vej, man medfører. Som jeg også nævnte lidt om tidligere, også en masse ekstra omkostninger. Så det er jo ikke sådan, at man så bare skovler penge ind.
Nej, det fornemmer jeg da også lidt. Og her er det sidste, så skal jeg bare have dig til at pege på, hvem, hvor ender I Middelfart, og hvem rykker op?
Det er et sikkert spørgsmål. Inden sæsonen er gået i gang, må vi ikke spille nogen kampe endnu. Vi har en del af...
Jeg har også snakket med Holstebro Boldklub, kan jeg afsløre.
Ja, hvad siger du?
Jeg har også snakket med Holstebro Boldklub. Og de har også bedt dem om at pege på, hvem der rykker op, og rykker, hvor de selv ender.
Det tror jeg ikke, der er for mange, jeg ikke kender. Men jeg vil sige det sådan, at jeg har en forventning om, at når vi har spillet de første 22 kampe, sådan som strukturen er lavet, jamen, så har jeg en klar forventning om, at vi i hvert fald skal spille med i den rigtige halvdel. Og så vil vi derfra gå benhårdt efter og spille med om de sidste to pladser. Men om jeg lige forventer det dag et, at det skal være os, der skal rydde op, jeg tror, der er nok en del, der vil pege på os. Også som du siger, fordi vi har et af de større budgetter i rækken. Og selvfølgelig også, fordi vi kommer fra anden division. Så det er jo klart, at vi vil være favoritter i mange af kampene. Og den rolle, den skal vi også påtage os og agere ud efter. Men om det lige også der ender med det, når der spiller 32 kampe, det tør jeg ikke lige sætte to streger under. Men jeg tror, der er nogle dygtige hold i Næsby, bliver gode, tror jeg, FA 2000, som rykker ned fra anden division. Jeg har ikke helt billedet af, hvordan deres trup ser ud. Et hold som Young Boys, tænker jeg også kun bliver bedre og bedre. Oprykkerne fra Danmarksserien er jo lidt et wildcard. Jeg tror, det bliver, hvis jeg synes, skulle forsøge at lave en top 4, så er det nok 5 måske, så er det VSK Aarhus, Young Boys, DNSby, og det er også FA 2000. Det tror jeg sådan bliver top 5.
Og fra nedrykkerne til 3. division Middelfart, så skal vi til det helt omvendte scenarie, nemlig oprykkerne til 3. division fra Holstebro. Fordi nu hører vi jo her, at det ikke havde den helt store betydning. I skiftede sådan økonomisk og driftmæssigt fra 2. division til 3. division, i hvert fald ikke for Middelfart. Men hvordan er scenariet så, når vi vender det om, og man altså rykker op fra Danmarksserien til 3. division? Det tog Frederik en snak med Holstebro om.
Henrik Christensen, sportschef i Holstebro Boldklub. Vi er i gang med at snakke med de her forskellige klubber omkring overgangen fra en division til en anden. Hvad gør man sig af tanker osv.? I er netop rykket fra Danmarksserien til 3. division. Hvilke tanker gør man sig som sportschef om dette?
Jamen, det er klart, at det første, jeg tænker på, altså jeg tænker primært på det sportslige. Vi har nogen til at styre bestyrelsen, der står for selve klubben, ikke? Og jeg tænker jo på, at jeg skal have et stærkt hold og et stærkere hold, der er klar til at kan klare sig i divisionen næste år. Så jeg tænker jo på spillerforstærkninger, og med det samme, jeg tænker på det, når man bor herovre i Vestjylland, så tænker man også på geografi, fordi der er et stykke vej til Holstebro, hvis man skal hente udefra, og jeg vil jo sige, jeg vil påstå, at vi har støvet markedet af, sådan i nærområdet for gode spillere, der kan og vil spille på det her niveau. Og så tænker man selvfølgelig også, det kan man ikke undgå på økonomi.
Ja.
Det er sådan primært de tanker, der er.
Og hvordan, nu skal I op og spille, I har jo været i Danmark selv nu, hvor jeg anser, at I har været i større økonomi, og nu skal I op og spille 3. division. Hvordan forbereder man sig på, at man skal op og spille mod klubber, der har, antager man, markant større budgetter?
Jamen altså, det er sådan, eller vi forsøger i vores klub, det er at bibeholde en stamme af de dygtige spillere, vi allerede har på holdet. Og så er det klart, når vi kommer op mod andre økonomier, og vi kan måle os med, fordi det bliver faktuelt, det der sker, så må vi jo se, hvad kan vi så gøre. Og jeg prøver meget på at bibeholde en stamme, der hele tiden får erfaring. Det er klart, de skal også have det på et niveau. Og så prøver vi at plukke nogle forstærkninger, vi kan, som omvendt set ikke er for dyre også. Og det vil sige, og det gør heller ikke noget, de er unge. Det er ikke så bekymret for alderen. Det kan eksempelvis være akademispillere, der ikke er slået igennem til en fuldtidsstilling i det respektive klub. Som vi prøver at se, at vi får tilknyttet til vores by. Ikke bare til Holstebro Boldklub, men til byen. Det vil sige, at vi vil se, om vi kan hjælpe med gennem vores sponsorer, så hjælpe med arbejde til dem, og så finder vi en bolig. Det er det optimale scenarie, vi går efter. Det er ikke altid, det kan lade sig gøre, men det er lykkedes nogle gange.
Du lytter til Radio 4. Det var så fra 4 på foden, vores sportsprogram her på Radio 4, som vi sender hver mandag fra kl. 17 til 19. Og som det er, både med 4 på foden og med de øvrige sportsprogrammer, som jeg præsenterer derfor i det her program, så kan du selvfølgelig finde dem på podcast og på Radio 4's app og så videre. Så der er ingen undskyldning for ikke at lytte med. Og det samme gør sig gældende for det sidste program, vi skal have fat i dag. Det er Sportszone, der i sidste uge var en lidt speciel udgave, nemlig en debatudgave i anledning af, at vi fik en stor dansk Tour de France måned i juli måned. Med den danske folkefest med dansk Tour de France start og senere Jonas Vingegaards meget imponerende samlede sejr i Tour de France, efterlader også en række spørgsmål, for doping var ikke noget, der fyldte enormt meget under Tour de France, og det er da også ved at være et godt stykke tid siden, at den seneste rytter, topcykelrytter, er blevet knaldet for doping. Men er det sådan noget, vi skal stoppe fuldstændig med at diskutere, eller er det her dopingspøgelse stadig en elefant, der vandrer hvileløst rundt i rummet, uden at vi egentlig sådan har rigtig lyst til at tale om det. Det debatterede vi i Sportszone i sidste uge, det skal vi lytte til her en sidste bid, som udgør resten af den her uges udgave af Langsom Gengivelse, som altså er vores højdepunktsprogram på Sporten på Radio 4. Og så vil jeg lige endnu en gang sige, at du har lyttet til Fremkaldt, 4 på foden, og her til sidst skal vi altså høre fra Sportszone, og du kan finde alle vores sportsprogrammer på diverse podcasttjenester og selvfølgelig i Radio 4's app. God fornøjelse.
Du lytter til Radio 4. Den lille Glyngøre-musketer trådte feltet i smadder, som når en kyklop tramper på en vandmand. Jonas Vingegaard skilte modstanderne ad en for en, og den ellers uovervindelige Tadej Pogacar måtte pænt aflevere den gule trøje, som mange egentlig havde troet var tatoveret på ham. Ingen kan tage Vingegaards imponerende sejr fra ham, men triumfen efterlader nogle spørgsmål. Nogle spørgsmål, som vi måske ikke får nogle helt konkrete svar på i den her udsendelse, men vi stiller dem, og vi diskuterer dem. Vingegaard blev hyldet, Bjarne Riis blev gemt væk. Er det helt ok, at den tidligere Tour de France-vinder og dopingsønder er uønsket i en national hyldest ekstase? Bjarne Riis belastede cykelsko måtte ganske enkelt ikke rise de bonede gulve. Og er turen nu også så ren, som ryttere, sportsdirektører og arrangører i øvrigt gerne vil fortælle? Vi vil på ingen måde påstå, antyde eller indikere, at Jonas Vingegaard var dopet, eller at andre i feltet var det. Vi stiller bare spørgsmålet, hvordan kan der overhovedet lade sig gøre at køre så hurtigt? Faktisk den hurtigste turvinder nogensinde med en gennemsnitsfart på 42,1 km i timen. Det er hurtigere end Lance Armstrong-æren, hvor der er rig dokumentation for, at feltet var et rullende apotek. Det er ikke for at ødelægge den gode stemning, men for at synliggøre elefanten i lokalet. Og med mig har jeg tre gode gæster, som jeg vil præsentere her med et lille åbningsspørgsmål. I studiet er Werner Møller, professor i Institut for Folkesundhed og Idræt. Werner har skrevet en del bøger, blandt andet Løgn over løgn, om Michael Rasmussens exit fra Tour de France i 2007. Og Werner Møller har beskæftiget sig professionelt, fagligt med doping og elitesport. Werner Møller, er Jonas Vingegaards sejr større eller mindre end Bjarne Riis, de to i 1996?
Det er meget, meget svært at sige. Altså, jeg så jo Bjarne Riis vinde, og det var en fantastisk sejr. Jeg mener faktisk, at det at vinde det løb der, det er lige stort. De vandt på forskellig vis, men jeg takserer dem som lige store.
I studiet har jeg også Lars Werge i 2006, årets sportsjournalist, blandt andet for undersøgende journalistik omkring doping i cykelsport. I dag er Werge mediepolitisk chef i Dansk Erhverv, og så er han jo også folketingskandidat for Socialdemokratiet. Lars Werge, du beskæftigede dig meget med dopingproblematikken som journalist. Er der stadigvæk doping i Tour de France-feltet?
Det har jeg faktisk ikke nogen viden om. Jeg følger i dag cykelsporten som seer, som tilskuer. Men jeg anerkender den præmis, du giver indledningsvis. Når vi kigger tilbage i historien, så er der i hvert fald dokumentation for, at der har været meget doping. Så hvad er muligheden for, at det er der stadigvæk? Men jeg må også sige, at der er ikke, så vidt jeg husker, siden 2019 taget en rytter på topniveau for doping. Når de tester positivt i dag, så er det for corona. Det er noget helt andet.
Det må man da sige, ja. Mere så er også Sune Bang. Sune Bang er ekspert i kommunikation og branding, har arbejdet med og for alle de største virksomheder og organisationer. Sune Bang, du har siddet og fulgt med både på etaperne, men også set politikernes ageren på de sociale medier osv. Har du krummet til over, hvor mange politikere, der gerne har ville omfavne Tour de France-starten i Danmark og Jon Vingegaard sejr?
Nej, det har jeg overhovedet ikke. Altså, jeg synes, det er fantastisk med de her store arrangementer, specielt sport, hvad sport kan, musik kan det også, kultur kan det også, men altså de her samlende aktiviteter, hvor vi alle sammen er i sådan en EM i fodbold, altså vi kender det jo alle sammen godt, hvor vi hilser på hinanden på gaden, fordi vi er sammen om noget. Det er jo ret svært at finde i dag med alle de her mange kanaler og alle de her liv, vi lever. Så jeg har ikke kommenteret over nogen, der har kastet sig ind i det her.
Det er altså panelet. Det er Sune Bang, det er Lars Werge, og det er Werner Møller. Og så har vi jo taget lidt hul på det, fordi det er jo sådan, at Bjarne Riis var ikke med. Han var vel det, vi kalder sådan persona non grata. Og jeg skal lige prøve at høre, Bjarne Riis var altså den forsvundne fuldmægtig under Tour de France, i hvert fald her på de bonede gulve. Og det er jo ingen skam at komme, når man ikke er inviteret. Sådan har det officielt Danmark valgt at håndtere situationen, altså at lade som om Bjarne Riis ikke eksisterer. Men hvad gør de egentlig i andre lande? Det kan jeg spørge dig om nu, Tony Worm, du er forfatter til adskillige cykelbøger. Hvad gør man i andre lande? Hylder man sine helte, eller er de også sat i skammekrogen?
Ja, nu er der jo ikke nogen ligefrem parallel i den forstand. Altså eksempelvis England, da de begyndte at vinde Tour de France-titler herfor med Ineos og Sky. Der havde de jo ikke nogen andre vinder, de kunne hive frem og hylde. Men altså, hvis vi drager en parallel til Giro d'Italia, så kører de hver år det, der hedder Montagna Pantani, for at hylde Pantani, som jo også var en del af, hvad skal vi sige, epogenerationen. Så altså, ja, det er svært. Jeg tror, det er for officielt hold. Ikke blot skyldes, at Bjarne Riis var en del af den her epobølge, men også, at han på et tidspunkt kom til at sige, at han ikke engang anede, hvor hans gule trøjer var, om de lå i garagen eller kælderen eller noget. Det var de ikke så glade for. Jan Ulrik er jo et andet eksempel på, at da Tyskland startede turen Grand Depart i Tyskland, der var Jan Ulrik heller ikke inviteret.
Hvad tænker du, Tony Worm, som cykelelsker og forfatter til adskillige cykelbøger osv., hvad er din sådan holdning til, at Bjarne Riis ikke var synlig?
Ej, jeg synes, det er lidt ærgerligt. Der er slet ingen tvivl om, at vi ikke havde fået turen til Danmark, hvis ikke Bjarne Riis havde vundet i 96. Så det er lidt sødt, synes jeg. Jeg kan måske godt forstå, at ASO fra officielt hold, altså arrangørerne, ikke ligefrem inviterer ham, men der er jo mange andre, der kunne invitere ham. Officielt politikere på Christiansborg eller på Københavns Rådhus, Tivoli eller noget andet. Det havde været pænt at se ham i det selskab, synes jeg.
Hvem er det, Vorm, der træffer sådan en beslutning? Altså er det ASO'en, der ejer Tour de France? Er det Tivoli? Er det borgmesteren? Eller hvem er det egentlig, der ligesom siger, Bjarne er ikke velkommen?
Ej, det kan vi kun gisne om, men jeg tror, signalet fra ASO, at de har taget til efterretning alle de andre steder. Det vil sige, hvis, og det kan jo godt være, at de også lige har lavet et ordfald om, at ham ser vi helt stikke. Men altså, Dansk Cykelunion har også tidligere været sådan lidt fjendtligt indstillet over for Bjarne Riis. Så det kan også godt være, at de har været med til, særligt i går, da Vingegaard skulle hyldes, at lægge det ord ind om, at ham ser vi helst ikke på scenen eller noget andet. Men jeg synes særligt ved Grand Depart havde det været fint, hvis nogen havde meldt ud, at ham vil vi altså gerne have. Fordi ASO har jo andre tidligere dopingsønder ansat i deres organisation. Bernard Thévenet, der er blevet taget for doping 2 gange turmester i 70'erne, han var i mange år en højt værdsat, hvad skal vi sige, VIP-chauffør for gæsterne. Og det samme, da Grand Depart foregik i Belgien, der var Eddie Merckx jo inde at blive hyldet på scenen inden starten, og Eddie Merckx blev altså også knaldet for doping. Men han har ikke indrømmet på samme måde, som Riis har. Og det kan da være, det lyder helt åndssvagt, at det kan være, at det er det, der er årsagen. Men jeg synes, der er blevet slået hårdt ned på særligt eposønderne, altså Jan Ulrik og Bjarne Riis. Dem vil man åbenbart ikke se. Hvorimod dem, der dopede sig lidt, hvad skal vi sige, lidt lettere, som man gjorde inden da. Også Jacques Anquetil, 5 gange turmester. Den første, der officielt gik ud i L'Équipe i 60'erne og fortalte om, at cykelryttere, som oftest var en smule dopet for overhovedet at kunne køre. Han, da der var 100 år for den gule trøje, der var hans motiv på en af trøjerne jo et af de officielle fra turens hold. Så det er jo ikke selve doping-synden åbenbart, der er årsagen, fordi så havde der ikke været ret mange med til de her festlige lejligheder. Men noget andet, noget i. Ja, det kan være en eller anden animositet fra arrangørens side mod eksempelvis Jan Ulrik og Bjarne Riis.
Tak skal du have, Tony Worm. Det var et fint afsæt til vores gæster i studiet. Worm, altså forfatter til adskillige cykelbøger, og lurer mig, om der ikke en eller anden dag kommer en bog for dig også omkring det her. Den tager vi en anden gang, Tony Worm. Tak fordi du havde tid til at være med.
Selv tak.
Var Bjarne Riis ønsket eller ikke ønsket? Lad os lige høre, hvad Lars Løkke, altså vores tidligere statsminister, hvad han mener om, at Bjarne Riis ikke var inviteret med til festlighederne.
Det må du spørge arrangørerne om. Altså, jeg ved, at der er jo sådan lidt kur på tråden mellem Prudhomme og ham, som jeg ikke tror har noget med doping eller sådan noget at gøre, men som har at gøre med, at Riis på et tidspunkt, hvor han bliver spurgt, hvor er den gule trøje, og så får han sagt, at den ligger i en eller anden papkasse i garagen eller sådan noget, og det har de taget lidt ilde ned. Altså, de går.
Nå, du tror, det er et fransk problem? Altså, det er franskmænd, der har.
Det er i hvert fald nok derfor, at ACO ikke har inviteret. Men så kunne de danske arrangører have gjort det. Men det skal man spørge dem om. Altså, jeg synes, at han skulle være meget, meget velkommen.
Meget, meget velkommen. Altså, er det OK, at Bjarne Riis ikke var en officiel del af arrangementet, hverken til start eller slut? Lars Værge, du gik jo hårdt og kritisk til Team CSC, da Bjarne Riis var involveret der. Mange af dine spørgsmål og tilgange, det handlede jo om doping. Mener du, at Bjarne Riis burde have været med omkring Tour de France?
For mig er det begreb, det hedder arv og gæld, det er sådan helt grundlæggende i min tilgang til livet som sådan. Og jeg mener, at cykelsporten frasiger sig en del af deres arv og gæld, når de blandt andet med Bjarne Riis ikke vil se ham. Bjarne Riis har præget cykelsporten som rytter op gennem 90'erne, og han prægede cykelsporten i nullerne som holdleder, og udviklede jo en måde at være sportsdirektør og holdejer på i en periode, som var ny på det tidspunkt, og som holdene i dag i en vis grad stadigvæk tager afsæt i den der mandskabsbehandling. Det at tilknytte nogle specielle funktioner til holdet, det havde man altså ikke set, før Riis begyndte på det på Team CSC. Dermed må man sige, at det er en del af den arv, der er. Og Riis har så også en gæld i cykelsporten, og noget af det er jo så også belyst i den store rapport, den hvidbog, der kom i 2013-14 stykker, tror jeg det var, fra Danmarks Idrætsforbund, hvor Michael Rasmussen jo blandt andet ender at fortælle om Bjarne Riis' håndtering og fordeling, altså hans sportsdirektørrolle i forhold til doping. Og det tror jeg i virkeligheden er noget af det, der også spiller en rolle. Jeg kan ikke sige, at den der bemærkning, som Bjarne Riis kom med i noget, i formentlig det mest presseøjeblik, han nogensinde har været i det offentlige rum, nemlig på det pressemøde i Lyngby i 2007, hvor han fortæller, at han har brugt doping. Der får han et spørgsmål fra en journalist til det pressemøde, langt ind i pressemødet, hvor at han så siger, jeg kan ikke lige huske, hvor den er henne. Man må have forståelse for, at på det her tidspunkt er manden så presset, som han formentlig ikke har været før. Og hvis det er det, der ligger til grund for ASO's opfattelse af, at Bjarne Riis ikke skal være med til en Grand Depart i København, som den på det tidspunkt eneste danske vinder af Tour de France, så siger det efter min mening meget mere om ASO og deres selvopfattelse, end det siger om Bjarne Riis og den københavnske Grand Depart.
Du lytter til Radio 4.